тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбат тыңдаушылар. Бүгін қараша айының 6-сы, жексенбі. Құрбан айт мерекелеріңіз құтты болсын. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Құрбан айт мерекесі басталды. Ауғанстанда Құрбан айт намазынан шыққан 8 адам жанкешті шабуылынан қаза тапты. Грекия партиялары үкімет құруда тұйыққа тіреліп отыр. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Бүгіннен бастап 3 күн әлем мұсылмандары Құрбан айт мерекесін атап өтіп жатыр. Құрбан айт мейрамы жыл сайын Хижра мұсылман күнтізбесі бойынша Зульхиджа айының 10-шы жұлдызында басталады. Шариғат бойынша құрбан айт күндері мұсылмандар құрбандыққа мал шалады. Қазақстанда құрбан айттың алғашқы күні демалыс деп жарияланған, бірақ осы жылы ол демалыс күніне сәйкес келді. Жексенбі күні миллиондаған мұсылман қауымы қажылықтың соңғы күнінде шайтанға тас лақтыру шарасына қатысты. Сауд Арабиясына жиналған 3 миллиондай қажы Мина жазығына барып, шайтанның жазғыруына қарсылық ретінде тас ату шарасын өткізді. Мұсылмандар одан кейін Меккедегі мешітте намазға қатысып, ең қасиетті жері Қағбаны соңғы рет айналып өтеді. Ислам дінін ұстанушылар жыл сайын Құрбан айт алдында Сауд Арабиясына жиналып, қасиетті орындарды аралап, мінәжат етіп келеді. Бүгін Ауғанстанның солтүстігінде Құрбан айт мерекесіне арналған намаздан шыққандарға қарсы жанкешті шабуыл болып, кемінде 8 адам қаза тапты. Жарылыс Бағлан қаласындағы мешіт жанында болды. Жергілікті билік өкілі Әміргүлдің айтуынша, қаза болғандар арасында ауған күштерінің 2 әскері бар. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің өкілі жанкешті шабуылдан тағы 15 адам жарақат алғанын айтып отыр. Бұл жарылыс осыдан 2 күн бұрын ауған талибандарының жетекшісі Мулла Омардың өз жақтастарын бейбіт тұрғындар шығынына жол бермеуге шақырған үндеуінен кейін болып отыр. Грекияның саяси партиялары елдегі қарыз дағдарысын реттеп, халықаралық 130 миллиард евро көмекті мақұлдайтын бірыңғай үкімет құра алмай жатыр. Премьер-министр Георгиос Папандреу, егер одақтас үкімет жасақтауда бір мәмілеге келуге көмектесетін болса, өзінің үкімет басшылығынан кетуге дайын екенін айтты. Бірақ оппозиция бұл коалицияға қосылуға қарсылық танытып, Папандреудің орнынан кеткенін емес, елде кезектен тыс сайлау өткізуді талап етуде. Біз сұрап отырған жалғыз нәрсе бұрынғы жағдайға қайта оралып, сайлау өткізу. Сонда ғана біз елді тұрақты ете аламыз, беделімізді қалпына келтіре аламыз. Бұл сұмдықтан мүмкіндігінше тезірек құтыламыз, деді Самарас. Бұл жаңа демократия партиясының жетекшісі Анонис Самарас коалициялық үкімет құру мәселесіне қатысты бүгін ел президентімен кездеседі. Папандреудің айтуынша, Грекия Еуропа одағының 130 миллиард евро көмегін алғанда орындалуы тиіс қысқарту шаралары мен қажетті шектеулерді қолға алғанда ғана еврозонада қала алады. Грекия тұрғындары ол қысқартуларға қарсылық танытып келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Нигериялықтар елдегі радикалды исламистердің бір қатар шабуылынан құрбан болған 100 адамды жерлей бастады. Бомбалық жарылыстар мен атыстар Нигерияның солтүстік шығысында болып, оларға жауапкершілікті елге шариғат заңын енгізуді көздеп келе жатқан Боко Харам топ алды. Шабуылдар полиция бекеттері мен шіркеулер маңында болды. Хабарлар қарағанда, майтханада әлі ондаған белгісіз адамдардың сүйегі жатыр. Нигерия президенті Гудлак Джонатан бұл шабуылдарды айыптап, оны жасаушыларды жазалауға сөз беріп отыр. Мұнайға бай Нигерия Африка ең халық тығыз қоныстанған аймағы, 160 миллион тұрғыны бар Нигерияның солтүстігінде мұсылман көп болса, христиандары оңтүстігінде басым тұрады. НАТО күштері Ауғанстан оңтүстігіндегі бүлікшілер шабуылынан бір сарбазы қаза тапқанын хабарлады. НАТО бастаған халықаралық күштердің таратқан мәлімдемесінде шабуыл сенбі күні болғаны ғана айтылды, бірақ ол әскердің қай елден екендігі хабарланбады. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.